Konečně přichází okamžik, kdy by mohl být otevřen svitek, který nás tak zajímá. Pro jistotu jsem si ověřil, že vícero exegetických komentářů shodně v onom svitku, o němž zde vedeme opakovaně řeč, vidí symbol pro boží rozhodnutí a ustanovení o světě a výslovně i o církvi. Jeho otevírání, to jsme už poznali, není v kompetenci nás lidí. Nýbrž je to onen beránek, první i poslední, živý, syn člověka, kdo rozlamuje pečeti. Odpečetění bylo provázeno různými ranami a utrpením, jmenovitě jsou zmíněni mučedníci, kteří své roucho do běla vyprali v beránkově krvi, což už nám má co si významně naznačit ohledně toho, jak porozumět napsanému. Mučednictví je opravdu silná nápověda tomu, kdo chce pochopit církev. Nože tedy poslední text Zjevení 10. kapitola 8. až 11. verš. Odešel jsem tedy k andělovi a požádal ho, aby mi ten malý svitek dal. Odpověděl mi, vezmi ho a spolkni. Bratři a sestry, není to nějaký logický zádrhel? Přece k čemu je určen svitek, kniha, text? Ke čtení. A čtení je výkon rozumu. A jak jinak nám jde přece o to pochopit církev? Jenomže anděl ten svitek neodevzdává ke čtení rovná se k chápání, nýbrž ke spolknutí rovná se k přijetí. Rozum v tom okamžiku zůstává úplně stranou, řekli bychom nepoužit, a namísto něj musí nastoupit vůle. Obraz polikání nějakého papíru je v tomto ohledu přece velmi výmluvný. Asi to pro vás leckoho žádný objev není, ale já se musím přiznat, že se mně mnohé vyjasnilo, když jsem si tohle poprvé uvědomil. Že totiž předně církev nelze pochopit dříve, než se člověk seznámí s Kristem, protože on je ten, který k tomuto pochopení přivádí. A nyní tedy za druhé, církev nelze pochopit dřív, než ji člověk přijme. Tečka. Zkonfrontujte si to se svou zkušeností. Zkonfrontujte to se zkušeností vašich známých a uvidíte to velmi jasně. Dokud si dotyčný drží odstup, dokud se snaží být nezúčastněným pozorovatelem a věci si předběžně vyjasňovat, do té chvíle má z církví jeden velký problém, jeden otazník za druhým a můžete se uvysvětlovat, nijak mu nepomůžete, nehne se z místa. Jakmile však církev akceptuje, což je akt vůle, rázem se mu otevírá i srozumění do té míry, že je schopen se s církví i osobně ztotožnit. Jak tedy bude vypadat naše přijetí církve? Vzal jsem ten malý svitek z andělovy ruky a spolkl. V ústech se mi sladce rozplýval jako med, ale když jsem ho spolkl, zhořklo mi to v břiše. Co je k tomu potřeba dodávat? Vždyť to přece přesně odpovídá naší zkušenosti. Zprvu jsme byli lecčím v církvi nadšení, mnohými lidmi, možnostmi, událostmi, zvyklostmi, naukou, zbožností. Bylo to sladké jako med. Ale co následovalo? Mně osobně po medu nejdřív začnou trnout zuby a to je teprve začátek. A teď tedy slyšíme skrze slovo zjevení můj milý, ale to je realita, tak to má být, to je normální. Prostě s tím musíš počítat. Ostatně všichni dobře víme, že, jak říkávala naše hospodyně kdysi na faře v Bystřici, jídlo je v podstatě pouze dvojího druhu, jednak to, co je dobré, a pak to, co je zdravé. Rozhodně nechovejme v tomto smyslu žádných iluzí. Sladkost je dočasná, hořkost bude dlouhodobá. A pak je to hořkost vznikající v mém břiše. Jinými slovy, já na ní mám taky svůj neoddiskutovatelný podíl. Teď jsme ovšem byli hodně osobní a tím se i náš pohled a naše chápání výrazně zúžilo. Celá pravda o církvi je mnohem barevnější, více vrstvá. Nicméně jsme zde hledali své osobní odpovědi a k tomu takový blízký pohled na detail určitě právě patří. Ostatně otázka církve a našeho vztahu s ní je daleko spíš stěžejní a úhelný pilíř, než jen pouhý detail na naší cestě k povolání. Znovu tedy shrnuji, v aktu přijetí Krista jako dárce, garanta a především samé podstaty našeho povolání je integrálně a trvale přítomno přijetí církve, s tím, že převládajícím rozměrem tohoto stotožnění je připravenost a odhodlání nést i jakousi niternou hořkost. Ta je ovšem více než jen víceméně lidským rozčarováním z té či oné špatnosti v církvi nebo neúspěchu či zklamání a už vůbec nesmí být osobní zahořklostí. Je to spíše jakási duchovní bolest, niterná trýzeň z toho, že můžeme zatím jen toužit, aby už bylo odhaleno tajemství církve, její krása a plnost. Toužit nejen můžeme, ale přímo musíme. A to tím víc, že naplnění této touhy ještě nepřichází, a přesto, že tato nenaplněná touha i bolí. No a ještě jedno zadání, kterým slovo zjevení pro ten okamžik vrcholí. Po spolknutí svitku, tedy přijetí církve, je řečeno, znovu musíš prorokovat proti mnoha lidem, národům, jazykům a králům. A to my víme velmi dobře. Málo co je lidem tak proti mysli jako slovo o církvi. Málo proti čemu se tak vymezují a stavějí na odpor jako vůči její existenci. Zde tedy ovšem slovo Boží říká nesmlouvavě a stojí to spolu v přímé, nikoli jen náhodné souvislosti, že zvěst o Božím beránkovi je provázána se zvěstí o nevěst a že hlásání toho obojího bude vyvolávat nekončící protivenství. Musíme si znovu a znovu vyprošovat sílu od Boha, protože dávno víme, že na ničem lidském tohle odhodlání prostě postavit nelze. Ten zápas je tak nekonečný a vyčerpávající, že jakékoliv pouze lidské odhodlání nemůže obstát. Tedy musíme si vyprosit skutečně Boží sílu, abychom byli schopni tohle zadání naplnit. Mám teď trošku strach, jestli moje slova nevyznívají snad až příliš negativně, odpudivě, nebo jako nějaké strašení, to bych opravdu nerad, ale Boží slovo k nám taky promlouvá někdy hodně drsně a na rovinu a přesto nepřestává být radostnou zvěstí. A jestli tedy nám dnes nezastírá těžkosti a nároky spojené s věrností, tak především proto, abychom si sami nechtěně nepřipravovali zbytečné krize svými nereálnými očekáváními, neopodstatněnými iluzemi. V Bohu se opravdu zklamat nelze, ale lze se dramaticky zklamat v našich příliš lidských představách o něm. Uzavírám tedy toto zamyšlení podtržením dvou klíčových slov znovu a proti. Jedna z nejtěžších, ale taky nejdůležitějších věcí v duchovním povolání je, bratři a sestry, překonávat skepsi a nechuť opakovaně začínat zdánlivě beznadějné a předem ztracené k neúspěchu odsouzené úsilí. Pokud tu beznaděj odvozujeme z toho, že jen začneme, už narazíme, už je někdo proti nám, už se staví do cesty překážky a odpor, pak jsme asi dosud žili v nějaké iluzi. A předpoklad, že hlásání Božího království v jeho celistvosti, tedy zejména s nezamlčováním všech nároků a daností, například o církvi, bude přijímán s obecným nadšením, je pošetilou iluzí. Navíc iluzí zaviněnou, protože postavenou na ignorování opakovaných Božích upozornění o pravém stavu věci. Ale pokud o tom víme, jsme s tím srozuměni a tedy se snažíme začínat projevem pokorné touhy po obdarování Boží silou, niternou radostí a nadějí. Pak nás může lecos unavit, naštvat nebo zdeptat, ale nikdy ne trvale znechutit a zdrtit. No a teď by mělo přijít to, co už je v nadpisu celé přednášky a čím mělo naše rozjímání vlastně vyvrcholit. Pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Jenomže když jsem až doteď opakovaně dovozoval, že nevěstin závoj smí zvednout jen ženich a že k okamžiku tak důvěrnému nebude připuštěn jen tak každý, nýbrž zase jen osoba důvěrně blízká, pak jistě tušíte, že už ode mě člověka může zaznít jen závěrečné pozvání, povzbuzení, nebo chcete-li natěšení. Anděl ke mně promluvil, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Přenesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží vznešenosti. Jiskřil jako nejzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Sestry a bratři, přeju vám i sobě velikou sílu k odhodlání k výstupu na tu vysokou horu, z níž nakonec, dej Bůh, i my konečně spatříme nevýslovnou krásu nevěsty, choti Beránkovi. Děkuju, že jste nezmrzli.